Babiš podruhé. Rodící se koalice má potenciál vzdoru proti EU. Salon o volbách a přehnaném strašení. Vrací se cancel culture zprava. V týdeníku Echo číslo 41.
Milí posluchači a čtenáři týdeníku Echo, hezky vás zdravím u 130. epizody podcastu Echo Porada, na kterém je hostem Michal Kormaňák, který byl u nás už před 14 dny, ale teď to má opět logiku. Michal Kormaňák je český politolog a analytik společnosti Ipsos a spolu s ním tady sedí Pavel Štrunk.
Dobrý den.
Jiří Peňáz.
Dobrý den.
A Daniel Kaiser. Daniel Kaiser je zajímavý mimo jiné tím, že včera dělal rozhovor s Andrejem Babišem, kterého máme na titulní straně s citací jeho momentálně nejoblíbenější písničky, která ho nabíjí.
Dane, dlouhodobě, ne? To má...
To je novinka, že? No. Řekni to ty, Dane, ty jsi
ne, ten, ten, ten rozhovor vyjde až za týden, to není tady v tom čísle, ale já nevím. Andrej Babiš byl v dobrý náladě a puštěl mi tam, udělal mi tam takovou diskotéku, se, jako kdyby si uděláš hotspot na mobilu a pak tam puštíš lidem kolem písničky. No.
15 verzí, má 15 verzí.
15 remixů tady té písničky.
Sara Perketiamo, Ricky a Poveri. Tak. Což je takový odlehčenější moment těch voleb. Zároveň, ale ty volby přinesly překvapení, celou řadu překvapení. Asi to nejzajímavější je to, že se do sněmovny nedostali komunisti schovaní pod značkou Stačilo, což teda trochu asi ukazuje, že česká společnost nemá ráda extrémy, protože oni představovali ten největší extrém. A když budeme mluvit o těch pozitivech voleb, tak to je jeden z nich. Co vás, Michale, na těch volbách nejvíc překvapilo?
Určitě ta vysoká účast. To je vlastně, ještě se k tomu asi dostaneme, k té finální mobilizaci. Samozřejmě Stačilo pod 5%, mě taky překvapilo, byť samozřejmě ty poslední jako průzkumy ne všechny je dávaly s tou jistotou do té sněmovny, nebo bylo to často kolem těch 6-7%, což vlastně není nic jako jistého. Překvapil mě taky vlastně neúspěch SPD, protože pro ně to byl neúspěch, těch necelých 8%, tuším. A vlastně, vy jste tady o tom mluvil na začátku, pokud Stačilo vezmeme jako jeden extrém, SPD jako druhý extrém, tak ty, řekněme, ty antisystémové strany, nebo ty extrémní strany v roce 2021 měly tuším 18% hlasů, letos 12%. V součtu Stačilo a SPD.
Češi jsou mírní, což je strašně dobrá zpráva.
Noč, a takže v tomhle se spousta těch hlasů vlastně přesunula jinam, byť ještě si to asi řekneme, ta finální mobilizace vlastně zas takové velké přesuny neznamenala, spíš to bylo té mobilizace.
Co si máme představovat pod pojmem mobilizace? Kdo mobilizoval a kdo nemobilizoval a co to vlastně je ta mobilizace nebo jak reálně probíhá ta mobilizace?
Abych to řekl úplně na těch konkrétních datech, my jsme během září toho měřili opravdu hodně, nejenom to, co jsme vydávali, ale potřebovali jsme nějakou delší časovou řadu těch volebních modelů a na stejných lidech jsme potom udělali výzkum ve volební den. Takže vy vidíte ty konkrétní přesuny, jak člověk, který volí nějak v září, volí potom v těch volbách, případně nevolí a podobně. Tam se ukázalo, že téměř všechny subjekty dokázaly efektivně mobilizovat v ty volební dny. Ten řekněme poslední týden nebo v ty poslední dny. Andrej Babiš získal 330 tisíc voličů, kteří ho nechtěli ještě, kteří byli v nevoličích ještě během září. Zároveň nějaké ztratil, asi nějakých 190 tisíc jako zase ztratil do nevoličů, takže ono to funguje jako obojím směrem. A to stejné pětikoalice bývalá získala teď asi to číslo nějakých 260 tisíc voličů, kteří nechtěli volit ještě v září. Motoristé, tam to čistý přírůstek byl asi 70 tisíc voličů. Zase nějací odpadli, ale přírůstek byl 70 tisíc. Jediný, kdo nemobilizoval, tak bylo Stačilo a SPD. Byly dvě strany, které vlastně nedokázaly na té vyšší účasti, která se v posledním týdnu, 10 dnech jako nakumulovala, tak nedokázali vlastně nic vydělat. A reálně to stálo za tím slabým výsledkem Stačilo jako pod 5. teda fatálním výsledkem Prostačilo a slabým výsledkem SPD. Takže neplatí úplně to, že by Babiš zapnul nějak vysavač a vyluxoval ty strany, což jsem si hned z těch prvních výsledků taky myslel, že tak bylo, že se to přesunulo. Ale ty změny v posledních týdnech mezi stranami už byly minimální. Opravdu to byla ta mobilizace.
Nevím, jestli se bude ptát o stejnou věc, ale zrovna u SPD a Stačilo, co přiznám já, že jsem měl, užil jsem v zajetí těch předvolebních průzkumů, který dlouhodobě ukazovali SPD dokonce 12-13% a u Stačilo 7, klidně 7%. A jestli byla někde, nebo já jsem měl nějakou osobní jako pochybu o tom, jak to dopadne, zdali se do sněmovny dostanou motoristé a ne vůbec Stačilo. No, my jsme si v domácnosti dělali takovou jako soutěž a tam jsem hlasoval. V tom domácím jsem dával Stačilo 7% a vůbec se to neprojevilo. Jak je to možné? Nebo co, k čemu muselo dojít v tom krátkém časovém úseku, že tyhle dvě strany, které se ukazovaly jako poměrně úspěšný, nakonec schořily?
U těch modelů toho SPD ten rozstyl byl někde 10-13% v těch posledních. Takže ta 2%, pokud některé ty modely, třeba náš model ukazoval 10%, dávali 10, tak ta mobilizace to mohla udělat, ty 2%. A u toho Stačilo, je to vlastně ještě extrémnější příběh a tam vlastně ta mobilizace byla úplně nejmenší, oni to saldo měli vlastně jako nula. To znamená, ve chvíli, kdy byly namobilizovány 100 tisíce lidí, vlastně plně v tom součtu, zase někteří odešli, ale v součtu až 1 000 000 lidí, nebo někde k 1 000 000 lidí samozřejmě s nějakou jako statistickou odchylkou, kterou teda tam mají, na ten přepočet, tak se rozhodlo, že k těm volbám z těch nevoličů přijde v posledních týdnech. Pak třeba zase jako 400 tisíc lidí se rozhodlo, že nepůjde volit naopak. Ale opravdu 1 000 000 lidí se rozhodlo, že půjde volit. Takže a u toho Stačilo, pro mě to taky bylo překvapivé. Ten průměr těch posledních průzkumů byl někde kolem tuším 6%, to Stačilo.
Právě.
Ale to není pořád jako nic, co by se za těch 8 dní nemohlo velmi lehce změnit. Jo. Takže není to, že by šli z 10 nebo 12 na 4. Myslím, že možná berem ta konkrétní procenta vždycky moc jako dogmaticky a 6 nebo 4,5 už není zas takový jako velký rozdíl.
Jako přišlo mi, že o co se tady hrálo je, když vezmeme motoristy a Stačilo, že jako motoristé to nemají vlastně vůbec jasné, ukazovala se ta kauza Filipa Turka, kde oni jako měli ten mimořádný sjezd a tak dál a to Stačilo se mi zdálo, že tak jako proplouvá, v zásadě se do sněmovny dostanou a nakonec se ukázalo, že ne.
A motoristé měli z těch dat, které máme, jsme se ptali na to, kdy ti lidé se finálně rozhodli, tak přes 40% voličů motoristů se finálně rozhodlo o volbě motoristů v posledním týdnu.
A odkud asi šli?
No a to je velmi zajímavý příběh, protože pokud se podíváme na to, odkud šli, možná to dobré srovnání je Kučli z roku 2021, z jakého elektorátu. Úplně ze všech stran stejně. 40 tisíc od Spolu, 40 tisíc od Pirstanu, 30 tisíc od Babiše, 40 tisíc od SPD, vlastně velmi podobné částky a asi 150 tisíc nevoličů. Takže opravdu oni měli největší část poměrově těch svých voličů, byli lidi, kteří v roce 2021 nevolili, ať už díky věku, protože oni měli velmi mladý elektorát, druhý nejmladší po Pirátech. Průměrný věk motoristů byl tuším 40 nebo 41 let, Piráti měli 38. A je pro mě stále záhadou, jako si říct, kdo je kmenový volič motoristů. Tak jak to pro mě bylo záhadou v evropských volbách, tak je to pro mě ještě větší záhadou, kdo to vlastně je. A to si myslím,
že jako když bychom ho chtěli typizovat, jo.
No, kdo to vlastně je, co to je za člověka, protože
jako pokud máte nahněvaný, bílý,
ale z mnoha jako různých,
nebo
jako
takové ty floskule, co jsou,
no, z mnoha různých spekter, část od Babiše, část od Pirátů, část od Spolu, část úplně z nevoličů, a teď jako, co mají ti lidi společného, a ty motivace mohou být samozřejmě různé.
Protože bývalá kolegyně ho definovala jako automechanika mladého z malého města. Automechaniků v malých městech zase asi dohromady není jako tolik.
Co je ale ještě na druhé straně důležité říct, že Andrej Babiš a jeho hnutí ANO drtivě a přesvědčivě vyhrálo, ale ta prohra koalice Spolu není tak fatální nebo tragická. Dohromady ty strany vládní koalice získaly na počet hlasů stejně asi před 4 lety
vycházelo. Na procenta stejně, 43, jenom přes 43, na počet hlasů ještě o něco víc, no. Absolutní hlasů.
Takže oni jako vlastně obhájili se u svých voličů, kteří jim to dali opět znovu, opět a znovu.
Nehrála jim do karet vysoká volební účast, ale to myslím predikoval i STEM asi před týdem před volbama predikoval, že bude kolem 67-68%. To, že bude vysoká volební účast, to se vědělo. A z toho, co se vědělo před 4 lety, tak bylo jasné, že vysoká volební účast nenahrává Spolu. To rozdělení těch táborů je skutečně 40-60, 40% pro vládní, současný vládní a 60% pro opoziční tábor. Takže to, co si nepřála vládní koalice, aby šlo hodně voličů volit, to se stalo a proto vlastně prohráli. Umíte to nějakým způsobem interpretovat? Tady ten zvláštní paradox voleb.
No,
Andrej Babiš ale drtivě vyhrál,
no.
Ale koalice Spolu a celá vládní koalice za stolik neprohrál.
No, je to tak, no a vlastně v těch modelech, téměř ve všech, když se podíváte na posledních měsíců, tak ten náskok u Andreje Babiše versus Spolu byl cca podobný, 10-11% bodů, tak jak to dopadlo v těch volbách. Jenom ta hladina byla díky té mobilizaci položená výš v tuto chvíli. Je to bylo 34 versus 23, bude 34,5 versus 23,5. V těch modelech to bylo 33-21, 31-20, ale bylo to pořád jako ve stejném rozdílu a samozřejmě ta země, a jsme to viděli už v roce 2021, proč vládla ta vláda, no kvůli těm propadlým hlasům, stačila by jedna strana, která by tam byla z těch tří, které byly kolem 4,5% a bylo by to celé jinak, takže ten poměr z té společnosti za ty 4 roky, říkáte, je to teda spíš 43-50-57 nebo 44-56 než 40-60, ale je to velmi nevýhodné pro tu současnou pětikoalici, protože oni teda i tak by se museli spoléhat na to, že tam zase propadne víc hlasů a když už propadlo, stačilo, tak teda pokud by chtěli vládnout, tak potřebovali ještě, aby propadli motoristé, což se nestalo. A pokud, a nebylo to ale zase tak daleko, já nechci říkat, že to bylo blízko, ale jako ten 1,7% bodu nebylo zase něco, co nebylo úplně reálné.
Takže dá se říct, že jako motoristé zabránili Petru Fialovi, aby znovu vládl.
No určitě.
Jirko. To potvrzuje to, že ta země skutečně je rozdělená na tu městskou část, dejme tomu na ty profitující vrstvy obyvatel, kteří se stotožňují s režimem tím způsobem, že si přináší výhody nebo prostě nepotřebují změnu režimu a na tu prostě, na tu neměstskou, řekněme, na ten okruh především kolem hranic, jako tam vlastně to nebylo nějak dotčeno, že jo, ten železný pás, to je negace, ten sudecký, že, to je pořád stejný, jo. A tam prostě přirozeným je asi docela pozitivní věc, že se objevil tady tento muž, který prostě jaksi deradikalizuje ty možný odpůrce se, toho režimu.
Když derotizuje, to se ještě.
No, taky derotizuje, deradikalizuje. No ne, nejsou tam prostě ty extrémní strany, jo. To jako z hlediska nějakého takového pragmatismu, tak vlastně člověk může být rád, byť si říká prostě, že to taky není úplně ideální, jo. Asi by logicky by byla, kdyby tam byla nějaká taková tradičně levicová strana, jo, navazující na sociálně demokratické myšlenky, nebo co, ale to prostě zmizelo.
Jeden z extrému byl naloděný těma, jak si říkáš, stupencema současného režimu.
No, já to zelený, chápu. Já to chápu.
Jako,
je to,
ale je to jeden druh, druh toho nejakutnějšího extremismu.
Ano, ale to neznamená, že současný režim nemá určitý extremistický prvky na celém západě. Jo? Prostě to je, ale chci tím říct, dejme tomu, že se tomu dá říct establishment. Jo? Establishment je něco, co prostě má člověk pocit, že určuje základní charakter té země. Jo? Ve školství, v kultuře, v takovém tom běžném životě, jo. A potom jsou lidi, kteří jsou nestotožněni se establishmentem a mají pocit, že prostě jsou z něho vyloučeni a ty prostě volí tedy protestní strany, ale my tady máme tu velkolepou stranu ANO, která vlastně je jakoby protestní, přitom se jmenuje ANO, to je zajímavý, jo.
Tak no dobře, protest, ale když se jako rozumíš, protestní v tom smyslu, jak ji tak někdo nazve.
No,
voliče,
no protestní není správné slovo, ale je to není.
Ale začínala jako protestní strana. Začínala jako negativistická, jako nihilistická protestní strana.
On skutečně, ale všechno se vyvíjí. No jasně, Andrej Babiš přišel s tím, prostě všetci kradu a myslel tím prostě je zkorumpovaný režim, proti kterému my vystoupíme a zároveň to pojmenoval ANO, jo? svým způsobem to bylo geniální, jo, protože to není prostě, jako si člověk, ne. Není to ne, rozvrátíme to, na rozdíl od stačilo. Stačilo znamená ne. Jo, jako konec.
No dobře, tak to bylo asi postavený na to, že to stačilo vláda Petra Fialy, jako asi.
Ale já myslím, že to je celkově, oni chtěli přece jako to ty referenda, jo. Vystoupení, to bylo jasný sdělení, jsme proti režimu, jo.
Tam je fakt dobrý moment, že vlastně ta česká společnost těmi volbami ukázala, že chce zůstat v Evropské unii a že chce zůstat v NATO a že odmítá ty strany, které by se ji snažily destabilizovat. Jo, to má spoustu pozitivních efektů. Nebo
já si to nemyslím.
Přináší to.
No, můžeš.
Ne, já totiž jako, já si myslím, že no, v zásadě vyhrála jako nějaký realistický přístup k politice. Jo? Myslím si, že řada lidí je hodně kritická k EU, hodně kritická k NATO, ale ty strany jako stačilo další nedokázaly přijít s nějakým plánem, jak to reálně chtějí udělat a co by to znamenalo. Když tady byl Václav Klaus přece na rozhovor, tak ten říkal, vystoupení z Evropské unie to nepřichází v úvahu, podívejte se, co se stalo ve Velké Británii. Jako, jo? Tečka, jo? Pro něj to není téma. To není jako, že bych si to úplně rozporoval, víš, ale že oni ty strany nepředstavili reálný scénář.
To kritiku těch institucí, především Evropské unie, protože tady s tím programem v podstatě kandidovalo ANO, ale lidé říkali, že tam chceme být. Jako, že chceme reformu, dejme tomu.
Jo. No chtějí, jaký je realistický
ale
plán.
Ale chceme zůstat v Evropské unii a v NATO.
Možná, nebo můžou mít nebo je to prostě mimo okruh jejich představivosti, jo. Prostě já to rezignuje, že jako, no já si představím, že normální člověk, jako skutečně, že by pro něho, že by hluboce uvažoval od přetrváním nebo nesetrváním Česka v Evropské unii, je prostě, on především jako vidí, jakou má peněženku, ne?
To je úplně přesný postřeh, protože u té EU, i když je samozřejmě spousta Čechů skeptická, a nechci říkat, že jenom 12% Čechů, kteří by nějakým jako referendum hlasovali proti, jo, bylo by jich určitě víc. Na druhou stranu i ti fakt jako skeptici si uvědomují, že to je pro nás tuto chvíli nějaká oblast prosperity a že pokud bychom tam nebyli, i s ohledem na nějaký jako volný trh a podobně, by tady bez zesporu jako byly horší ekonomické podmínky a podobně. U toho NATO zase hodně to tak jako hodně pomohla té síle, nebo té asociaci těch občanů na to, ta válka na Ukrajině. Jo, a ty Češi nad tím přemýšlejí realisticky, tak jako asi není úplně dobrý nápad teď odcházet na to.
Oni nevědí, že ta válka je kvůli rozšiřování na to.
Počkej, Dane, tak
no ne, tak to je jako paradox s velkým P dnešní doby.
Ale okay. Jasně, ale asi bych to jako oddělil od toho, když někdo v programu má vystoupíme z NATO, vystoupíme z EU a někdo říká, podívejte se, realita je taková, tak pojďme asi zabrat víc v rámci těch jako obou společenstev, jo? Že ve finále, když tam jdeš s tím lístkem, tak zvítězí někdo, kdo má nějaký plán B a ne, kdo jenom vyhrožuje a není tam nic zatím.
A ty motivace voličů Andreje Babiše, ale nejen voličů Andreje Babiše, i voličů SPD a voličů Stačilo, když jsme se neptali v ty volební dny, proč volili ty strany, které volili, tak jednoznačně tam hrála touha po nějaké zlepšení životní úrovně. Prostě ekonomické důvody domácnosti, cena energie. Takže ta kampaň vlastně ano, byla perfektně, jako, tak bez zesporu ty data museli mít taky, že jo, jako v nějakých interních výzkumech, byla perfektně zacílená. A mimochodem tohle byla ale velmi silná motivace i pro voliče Stačilo, kteří nakonec volili Stačilo. A mně to připadá vždycky jak ten příběh o tom kováři a kovaříčkovi, jako proč teda, když Stačilo. A možná, že historická úloha Jany Maláčové, a teď jako spekuluju, nemám to včera to úplně jako jasně, byla negativní v tom smyslu, že pokud alespoň trochu přeorientovala Stačilo na tu jako do těch sociálních témat, na tu jako, tak pojďme se bavit o těch důchodech a o těch mzdách a hodně to téma tlačila, takhle to všechno těm lidem v jejich očích Andrej Babiš tohle. Větší důchody, taky zvedne minimální mzdu v očích těch voličů.
Takže vlastně Jana Maláčová pokazila výsledek Stačilo.
Já to nechci tak říct.
Ne, jako, co říkáte, to tak vyplývá, že vlastně že tam byli lidi, kteří byli naštvaní na, když to hodně zkrátím, EU, NATO, A nečekali tam ten faktor toho drahé bydlení, drahé energie, protože to už představoval někdo jiný.
No pro ně, pokud to Stačilo, začalo tohle nabízet a viděli jsme u voličů Stačilo, že tohle byl taky jeden z nejdůležitějších jako jejich motivací, proč volit Stačilo. A přece Andrej Babiš tohle nabízí jako mnohem víc a mnohem lépe. A ti lidi už dneska mají pocit, že cokoliv nabídne někdo, kdo má 5%, tak Andrej Babiš přece nabídne víc. A ještě bude mít to jako velkou exekutivní sílu. Ale teď jako zase říkám, to spíš spekuluju, úplně v těch datech to nevidím, ale vidím, že voliči Stačilo řešili stejné věci, jako voliči ANO.
Jenom k tomu, jestli můžu ještě k tomu Stačilo, znamená to, tak Vidlák, Daniel Sterzik, říkal na té tiskové konferenci, že vlastně jedou dál, je tam potenciál jet dál a je to, znovu, je to úspěch nebo neúspěch od sdružení, které vlastně delší dobu neexistovalo, je to taký konglomerát stran a názorů, 4/10 pod tím dostat se do sněmovny. Je to úspěch nebo neúspěch? Jenom je to zajímavé.
Neúspěch, jednoznačně.
No ne, jako neúspěch.
Ne, tak okay. Asi jako tady otázka na všechny stejně, tady neúspěch to je bezesporu po tom logickém výsledku v evropských volbách a potom extrémně pro ně pozitivním vlivu Kateřiny Konečné, která dotáhla tu kandidátku k těm tuším 10% nebo kolik to bylo v těch, teď nevím přesně, ale někde kolem těch 10 to bylo asi, mají dva mandáty, takže tam jako bylo. Tak tohle je pro ně neúspěch. No. Jako...
A možná, že to fakt je zabilo to spojení s tím socdem, že tím se to stalo být nečitelným.
Já nevím, já tak jako spekuluji, když se to snažím nějak vysvětlit, ale ta životní úroveň, ty ceny energií přebyly v té kampani úplně všechno a i voliči třeba Andreje Babiše, oni hnutí na to šlo velmi chytře, my jsme se o tom bavili minule tady. Oni se snažili tu zahraniční politiku jako neudělat z toho téma. Prostě říkám, pojďme se bavit o těch životních nákladů, to jak se žije těm Čechům a tomhle ta strategie byla správná. Takže samozřejmě jako ta pětikoalice se z toho snažila naopak udělat téma, to jsme se bavili minule, ale ty důvody zase těch jejich voličů byly hlavně v tom, aby se ta země v jejich očích obrátila.
No ty neřeší to, že jim přidají 2000, to prostě oni jsou víceméně jaksi spokojeni a ví, že prostě jejich životní úroveň nespočívá úplně v té momentální velkorysosti vládního rozhazovačství. Že jo? No. Tak a teď přejdeme spíš k tomu, co bude, než proč se nějak volilo. Překvapilo vás, jak rychle Petr Fiala oznámil, že nebude kandidovat na předsedu ODS, což samozřejmě předznamenává i konec koalice Spolu.
Předznamenává?
Myslím si, že ano. On je duchovní otec, on je autor koalice Spolu. Uvnitř ODS ty máš informace interní. Takže na členů ODS.
Ne, to je jedna z interních anket, kterou si dělají v rámci ODS a je to teda, zúčastnili se nižší stovky členů, ale tak zase jako lepší vzorek asi nemáme a ta už je dělaná po volbách a vychází z ní, že speciálně tady v té anketě asi 93% hlasujících členů ODS tu koalici Spolu už nechce.
Tak nejvíc na to doplatilo, jo? Jako oni jsou...
Ale souběžně, když mají hlasovat o tom, kdo by měl být předseda strany, tak nejvíc hlasů tam má Martin Kupka, což je stělesní koalice Spolu. Takového toho jedeme dál a statu quo.
Myslíš, že to je Martin Kupka?
Určitě.
Jirko, ty jsi tady naposledy říkal, že budeš volit koalici Spolu.
A dobře, to už neopakuji pořád znovu.
Neopakuju, já se k tomu
měl jako, uvádět takový příklad.
A odešel jako, ti předseda strany, tak odchází ti předseda strany, tak co to s tebou udělá, proto ale to mluvím.
Tak to jsou různé věci, to vůbec nevím, co s tím souvisí. Mně Petr Fiala přijde jako slušný člověk, což je taková sice kategorie, nevím, jestli politice úplně nutná, ale takže z toho důvodu já prostě jsem, to jsou dejme tomu hodnocení člověka a potom, jestli je prostě strategická nebo úspěšná jeho politika, to už je jiná věc. No.
To, v každém případě, Petr Fiala to
zopročil
s krácí,
s důstojností. Jasně, prostě.
Nechal se sejmout, sám nabídl, dal hlavu na špalek, to jsou skutečně, to jsou věci,
které volby,
jako to jsou věci, no. Které momenty, které potvrzují to, co ty tady říkáš, já to nějak nerozporuju. No. A on asi s tím konceptem politickým, který měl navíc získat, nemoh.
No teď jo, a já si myslím, že by byla přirozená věc, si myslím, je, když neuspěješ ve volbách, tak nabídneš funkci. Samozřejmě, když neuspěješ hodně, no tak prostě je to jasný automaticky a on prostě, já nevím, jestli on řekl, že on ji položil vlastně, on neřekl, jako, že jí dal.
No ne, on nebude obhajovat.
Nebude obhajovat.
On to nepoložil, on nebude obhajovat, ale
čili už nebude.
Nebude.
No, už nebude, jo, ale takový to, co jsme zvyklí ze západu, no, že já končím a nějak to dovládnu, toto není.
Jo.
No, až v lednu se nebude ucházet o znovu zvolení.
No, já si myslím, že já to oceňuji a myslím, že to je správný, i když je to škoda.
Hele, není to škoda? No. Jako není to škoda, že se ještě nepokusili, když jsem viděl ten jeho tiskový briefing po tom, co poprvé jednal s prezidentem po volbách, tak vlastně říkal, no tak už karty jsou tak jako ložené, tady se rodí nějaká koalice. Přijde mi zajímavý, že to aspoň někdo z ODS se nesnaží jako vyjednávat, že ty karty jsou prostě tak ložený, jako
přijít nějakou lukrativní
nabídkou pro Petra Macinku, pro Filipa Turka, klidně s premiérským postem, půdory z pěti koalice plus motoristi, no tak to jako bylo by reálné to uplést.
Myslím, Dan to několikrát řekl v televizích, nebo včera jsi to řekl v televizi, ta kampaň byla tak vypjatá, že vlastně on by byl překážkou pro vytvoření jakékoliv potenciální vlády tím, že on odchází. Mimochodem, on si zapisuje jeden významný úspěch do historie. Od dob Václava Klause je prvním premiérem ODS, který dotáhl celé funkční období. To znamená, že vládl celé 4 roky. To on bude nepochybně považovat za úspěch. Vyhodnotil si, že ten jeho politický koncept nemá šanci konkurovat v té podobě, jaké je. Nemá šanci konkurovat Andreji Babišovi, nebo tak konkurovat tak, aby znovu se dostal k moci. A otvírá tím dveře. To napětí je nepochybně uvnitř ODS, ne v tom vedení, které bylo Petru Fialovi velmi lojální, ale uvnitř těch regionů, jestli někde zaznívají silně kritické hlasy, tak jsou to primárně z regionu. A jestli od někud zaznívají kritické nebo požadavky, kritické hlasy a požadavky na osamostatnění ODS, tak je to z regionu. A to ukáže ten kongres, že jo. Ta výkonná rada by asi, dejme tomu, odmávala Petrovi Fialovi to, co by chtěl, ale ten kongres by to neudělal. Logicky lidovci i Topka jsou s výsledkem spokojení, protože chtějí koalici spolu, protože sami o sobě by takového výsledku nikdy nedosáhli. Teď KDU ČSL, vy máte data, měřila se teďka v poslední době samostatně, měřili se samostatně KDU ČSL?
Veřejně už ty modely se si minimálně od rok asi už jako se neměří.
Od té doby, co spolu
řekli spolu. Nějaká data máme a vlastně nevychází to nějak jako odlišně od toho, co byly ty poslední modely, takže ta Topka kolem 5, ale drží se lidovci míň, no, lidovci někde možná kolem 3, někde 4, ale vlastně jako oni ten nadprůměr mají fakt jako největší. Samozřejmě ono je trošku problém, když to měříte, tak lidi jako neuvažují v té dimenzi té separátní strany, protože uvažují v tom, že kandidují spolu, jo, takže je to trošku jako problém a zase až by najednou řekli kandidujem separátně, tak ty lidi najednou se do toho dostanou, že kandidují separátně, ale jako drží tak nějak to, co bylo v těch posledních modelech asi. No.
Ale horko těžko by se dostali do sněmovny. Karel, ČSL určitě ne.
No určitě ne, to je jasný, měli by dvě. Já jsem ještě k tomu konci Petra Fialy chtěl říct jednu věc, když se bavili o tom, Mirka říká, že to je škoda a ty jsi zase pochválil vlastně za to, jak zvolil nebo jakým způsobem oznámil, že končí. Já myslím, že to je hlavně velká úleva.
Pro koho?
No tak pro všechny, ale je to trošku, mě to připomíná.
Dane, ty ho nemáš rád.
Ne, o to nejde, ale já když jsem byl puberták, vždycky jsem si někde, jako šli jsme s kamarádama na výlet a zpíval jsem si, jak jsem měl kamaráda, který říkal, prosím tě, přestaň zpívat, uleví se nám, tobě, všem, jo, bude to jako výhodný pro všechny. Já myslím, že tady to je podobný případ, jo. Ten Petr Fiala se trápil. Ale hlavně to úloha teda proto, že to dává naději na to, že ta opozice nebude pokračovat tím úplně šíleně vyhroceným stylem z před voleb z té kampaně, kdy se tvářili, že jde opravdu o poslední věci a o bytí a nebytí demokracie, což je neudržitelné. To když si představíme, že by Petr Fiala a celá ta gardál zůstali, jeli tady tu linii, což se teda myslím, že hned po volbách to i někteří lidi v ODS nevylučovali, jo. Tak to by teda ta politika tady byla úplně zabitána několik let dopředu. Jo. Čili ten avizovaný odchod Petra Fialy je šance prostě tu opozici nějak zvěcnit a znormálnit, protože stejně jako Andrej Babiš bude vládnout svým takovým jako lehce chaotickým nebo zmateným způsobem a možnosti ho kritizovat budou růst úplně jakoby normálně z té agendy, jak nám ji bude přinášet den a si to každodenní vládnutí.
My se dostáváme právě tímto okamžikem na konec první části, kterou můžete poslouchat na YouTube, samozřejmě i na našich kanálech, na Rádiu Prostor. Tímto okamžikem se dostáváme do té druhé části. A já jsem se vás chtěl zeptat, ČSSD prakticky neexistuje, KDU ČSL je na 2%, TOP 09 je strana nového typu, ale plně mizí ty tradiční politické strany, které vznikly po roce 89. ODS samostatně v posledních volbách měla 7-11%. Nečekají také tady ten proces konc a že přijdou teda jiné, že budou teda spíš operovat nově vzniklé politické strany nebo respektive hnutí, jak se tomu dnes říká.
Tohle dali, proto je obsese předpověď má, já nevím.
No, když to se děje.
Já bych jenom upozornil na fakt, že pokud by teda ODS měla ještě před tím rokem, asi když se ty strany v průzkumech měřily jednotlivě, tak měla vždycky kolem, když na tom byla dobře kolem 15, že jo, to byl tak jako její vrchol. Ale já bych tomu právě, když přemýšlíme o možném potenciálu té strany, tak já bych tomu připočítával těch 7% motoristů, protože motoristi jsou v zásadě, vykrývají v politice tu část, kterou dřív dělala, to bylo jakoby konzervativní křídlo ODS. ODS se tady toho zbavila, nabírá to jako nalevo od sebe nebo v progresivních částech, vlastně to je těch několik málo procent topky a lidovců. A kdyby se jich zbavili a švenkli se zase doprava, tak prostě budou mít těch 20% určitě.
Ne, to Dané to už jsou trochu v pubertální.
Že právě, že
motoristi, když přijedou na ten hrad tím obrovským pick-upem, tak to není jako, to není ani vtipný, to je spíš takový trapný, no, protože si
rolejš,
uboši.
A to přece není argument proti potenciálu.
To není, jenom říkám, že jsou ještě to v té pubertální fázi, Jirko.
No, to si řekl ty, no, tak jako je to takový zvláštní konzervativec, konzervativismus, já nevím, pubertálně infantilní konzervativ, což je protimluv, že jo. Když se chováš tím svým životem dost nekonzervativně, ale jsi konzervativec, jo. Tam patří...
Máme víc takový
lidí, Jirko, no, jo. No jasně, no tak dobře, aspoň jsi si to vědom, jo. Ale v těch rozporech, jo. Dobře, no tak jestli... Já konzervativ, tam platí taková jako ta divokost, taková ta virulentnost, se tomu říká, ta prostě to, že... taková ta určitá bezohlednost, ale to nemyslím jen pouze negativně. Počátku 90. let, jo, tak všechno vyřeší, nebudeme brát žádný, určitá asociálnost, jo, to dejme tomu prostě symbolem mého ega je silný motor.
No, ale Jirko, ty
to tak, no já vím, že...
Koukám, že v sobě oživuješ karikatury z počátku 90. let.
No víš, jo, no.
Ale tak to... Že karikatura, stejná karikatura v novém vydání, no. Jo. Aby se nejde o to mít silný motory, ale jako mít vůbec nějaký motory. To je dneska ta...
Dejme tomu,
Michal Kluma nějak.
Možná doplnil datově ten... To, co vy jste říkal, to jako spojení toho elektorátu ODS nebo motoristů. A mně přijde, že vlastně... je těžké jako nadefinovat ten elektorát motoristů, ale volič ODS dneska, vím, že to, prostě tak to je, jako a s tím jako vyhráli i ty volby ve spolu v roce 2021 s těmi 28%, to jsou lidi velmi proevropští, nadprůměrně často pro euro, nadprůměrně často pro nějakou jako aktivní ochranu životního prostředí. Plný opak toho, co vlastně říkají motoristé. A teď jedna z těch stran by se musela hodně změnit. A pokud by to byla ta ODS, tak by se změnila k těm motoristům, ale to už pak jako, proč by teda ty lidi nevolili rovnou ty motoristy. A dneska ta identita těch lidí, a mám pocit, že úplně jsme fakt v jiné jako podobě voličské poptávky, kde levice a pravice jako ztrácí svůj smysl, tak jak jsme to znali v těch 90. nebo 0. letech. Ta identita těch lidí, co chtějí, jaké chtějí základní hodnoty, je fakt hodně odlišná. To znamená mě, a jenom teda to dokazuje to, že pokud spolu celkem nadělilo motoristům necelý 1% bod z roku 2021, tak tam nebyl velký exodus jako od bývalých voličů ODS. A nebo tam ti voliči teda už ale jako 10 nebo 15 let nejsou v té ODS.
Jo, ale to, co jste jako popsal, ty vlastně voliče ODS, to se přece dá spíš aplikovat na voliče TOP 09 pro evropští.
No jasně, aby jsou úplně stejní, ale voliči.
Takže v podstatě to, o čem se mluvilo, jako nějaké slučování ODS TOP 09, k tomu de facto už došlo.
No z hlediska elektorátu ty strany jsou si velmi podobné. Samozřejmě politicky to je, jako je na nich, ale já teda, pokud se bavíme o voličích ODS, kteří mají velký překryv s voliči motoristů, tak musíme jít asi hodně dávno do ODS. Taková ODS dneška už není, ale není už třeba jako 10 let nebo víc. Jo? To není jako 2-3 roky poslední.
Takže... A co vlastně to trochu skutečnost, že nejpopulárnějším podle preferenčních hlasů politikem spolu je Jan Lipavský, bývalý pirát. Co to vlastně jako říká? Nepodporuje to to, co vy říkáte náhodou, to, že spolu jako takovej je spíš středovej, proevropský...
Nový předseda ODS, Jan Lipavský.
To myslím, že je
hotovo.
To si vůbec nedovedu představit.
No, ty data jsou.
To, co říkáte, to přece platí. To už ODS už dávno není Klausova strana. To prostě, a Klaus to dávno kdysi poznal a proto taky prostě je to pro něho největší nepřítel. Jo? ODS to je prostě, když je, skutečně je to nejvíc proevropská, nejvíc jakoby v podstatě, řekněme, progresivita, Češi nejsou nějak jako hurá progresivisti, ale v podstatě to bere progresivisti. Jako inkluze, všechny ty věci, které v takové mírné podobě, jo, které jsou jakoby správné z hlediska prostě spokojeného měšťáka. Jo, je to měšťácká strana 21. století. To tak je.
Jirko, ale Petru Fialu se často připomínaly projevy předtím, než
to se změnilo.
Kdy byl hodně, nebo kdy odmítneme diktát Bruselu, nenecháme si nařizovat to, co, to, co schválit Bruselu, musíme se vymezit, musíme být kritičtí. Tady tu rektorik úplně opustil. Myslíte, že to byla obecně, tak podle toho výsledku nebyla to správná strategie, protože nakonec s ní prohrál, že jo, tady s tou strategií. Umíte předpovědět, jaký bude vývoj ODS?
Michal Kormaňák říkal jednu zajímavou věc, jak jsi říkal, že ještě možná před 10 lety ODS měla tady ten typ voličů, který pak postrácela ten jakoby skeptičtější, ale v tu dobu už byl Petr Fiala předsedou strany.
Ty ne, jestli 10 nebo 12.
No ale i před 12 lety byl už předsedou strany. Čili jako ještě tehdy se, kdyby se orientoval podle toho, jaké mají voliče a mluvil jim takzvaně podle jako úst jejich, nebo podle toho, co oni říkají, tak by se tomu přizpůsoboval, tak v té době ještě měl na výběr v tom případě, že tam měl ty i ty. A on se evidentně rozhodl to celý jako stočit doleva.
Poznala nutnost.
No to je otázka, ale, jo?
Jasně, no.
Tenkrát možná měl na výběr, teď už se s tím asi nedá nic dělat.
I v roce 2010, jo, když jsme ještě byli někde na vysoké škole, jsme měli data, že voliči ODS jsou extrémně proevropští.
Proevropští znamenalo co? Tak jako v roce 2010 by to znamenalo přijetí eura.
No víc než průměr populace. Na to, že ta strana byla
eura. Nicméně tehdy ještě třeba se nevynořilo téma Green Dealu, který si myslím, že tak má tak jako totalitární rysy, co si hodně lidí uvědomuje dneska, že dost možná to vnímání Evropské unie i mezi tady těma voličema proměňuje. Já jsem jenom trošku skeptický v tom, že ODS už se úplně změnila, protože tu a tam někde jako jsem v terénu a je to třeba malý město, kde je starosta ODS, který už to starosti dělá prostě 15-20 let, je starý jako my třeba, jo. A to je jako ještě, to jsou ještě klasický ODSáci.
Ano, ale
tam je tam pořád nemálo.
Ale zároveň rozdíl mezi členem ODS, který je fakt na tom městě, a člen ODS, který je v té pražské smetánce a který okupuje ten Twitter a který možná ovlivňuje předsednictvo, výkonnou radu a tak dále. A z těch to asi bylo poskládáno posledních 10 let. To, v tom se bavíme pořád vlastně, jako je, že ODS existuje určitě jinak regionálně, jsou tam jiný myšlenky a část, která je tady ta pražská ODS, byť spíš brněnská, brněnsko-ostravská ODS vlastně.
Jenom možná doplním to, že tak, jak jako poslouchám ty debaty, a tak nejenom tady tu, ale ono opravdu jako ten elektorát, podle mě, který říká, nebo který by asi podle vás měl být ta ODS, nebo tou stranou, a to je kulturně pravicová, to znamená, řekněme, euroskeptická, nějak jako velmi skeptický přístup možná k tomu aktivistickému pojetí otázky životního prostředí a podobně. Ale zároveň jako lidé, kterým se jako dobře daří v životě a podobně, tak tady skoro v Česku není. Vy tady máte lidi, kteří s nějakou vyšší životní úrovní, s vyšším vzděláním a podobně, tak ti jsou zároveň, to jsou voliči ODS, kteří vždycky byli voliči ODS, jo? Lidi jako s vysokoškolským vzdělání, kteří dobře vydělávají, je primární cílová skupina ODS, ale tihle lidé právě často jsou více otevření té Evropské unii. Mnohem často jsou nějak jako kosmopolitní a podobně. A to je ten přirozený, protože kdyby to bylo tak, jak vy říkáte, tak ta ODS si ten elektorát tou poptávkou najde a má těch 20% klidně sama. Ale to spolu si našlo ten elektorát v těch 28%. Takže je to otázka, jestli jako, a já to poslouchám i prostě často od těch straníků, že oni by si přáli mít takové voliče, ale ty voliči jsou fakt jiní a vlastně ty dva světy, ta kulturní pravice a ekonomická pravice dneska nejsou moc dobře zkombinovaný. Kulturní pravice dneska je často nároková zároveň, extrémně. Jo, to jsou lidi, kteří prostě jako mnohem radši budou s Andrejem Babišem, kteří mají nějaké konzervativní jako životní hodnoty. Takže tam jako neladí elektorát s tím politickým programem.
To je důležitý se slovo nároková právě. Ta nárokovost je prostě, v podstatě můžete rozdělit společnost na to, kteří nechtějí, nepotřebují nárok, to znamená, mají pocit, že stojí na vlastních nohách, a ti skutečně víceméně jsou stotožněni nějak s tím, tomu, čemu já říkám establishment, jo? Protože ví, že samozřejmě jim můžou vadit prostě některé nesmysly a tak dále, to prostě berou jako součást prostě toho boje každodenního nebo prostě čehosi. A potom lidi, kteří mají nárok, kteří ví, že nestojí na vlastních nohách, a ti samozřejmě musí volit, a ty jsou kulturně často pravicoví, jako v kulturních věcech.
S tímhle tím se oba říkáte trošku neladí to zaměření toho našeho establishmentu v posledních 10-15 letech na evropské dotace. Oni úplně přijali tady ten dotační systém.
No ale dotace, jasně.
Ale dotace berou i ty starosti, dotace berou i ty podnikatele.
Evropský
to dotace. Jsou i podnikatele, mají evropský dotace. No, takhle si zajišťují přece jako svoje fungování, svoji konkurenceschopnost. Tak ty nebudou volit přece jako motoristy, kteří jdou proti EU a proti dotačnímu biznesu.
Jasně, souhlasím. Je v tom plno rozporu, jo. Oni jsou sice oni si dobře žijou.
Dotace milují všichni. Jako,
všichni milují dotace.
A to bych trošku oddělil. Ten nárokům
si dál. Jiní dotace nebere celá společnost.
A navíc si
mluví.
Ale dotace, když jsou z Evropské unie, tak to ti lidé berou jako v podstatě civilizační vymoženost. Jako něco, co prostě...
Unijní dotace, my nepodnikatelé, nebo ty jsi možná podnikatelé, nevím.
Já jsem podnikatel.
Byl se nám jistě akcia nedal, takže já nejsem jako prostě tady v tom.
Kdy jsem to slíbil?
Ale jako my nepodnikatelé, těm čerpačům dotací si nedobrovolně se na ty dotace skládáme.
Jo.
To já nechci. Já v tom případě jsem už antinárokovej. On je nárokovej.
Jak na to přišel?
Je to složitý.
No a ještě chci říct, že strašně důležitou věc zahrála ta válka. Tam si prostě spousta lidí uvědomila, že dobře, tak Evropská unie moc na to, ale pořád lepší než Rusko, jo? A prostě jediná logicky je, tedy náš způsob života bude chránit spíše příslušnost k evropské, byť skorumpované a dotační a tak dál, ale jakési entitě, než tedy to nebezpečí.
Ale jenom závorka k těm dotacím, jo. ty dotace pobírají i lidi, kteří třeba s nimi nesouhlasí, právě proto, aby byli schopni konkurence, protože jsi v situaci, že když si nevezmeš, tak ty
jsi znevýhodněn.
Berou je všichni ostatní, těch lidí, kteří jsou schopni zvládnout v biznisu. Fungování bez dotací je fakt minimum. Jo, to tě donutí ty okolnosti, protože když si je nevezmeš, tak konkurence bude mít výhodu. To znamená, že...
Byl klasický případ firma Madeta, že jo, kdy ještě Babišův a Sobotkův ministr zemědělství Marian Jurečka Lidovec, totálně jako prodotační politik, tak si někdy stěžoval, možná to říkali Fechu tenkrát, že pan Smutný z Madety furt má nějaký, furt se jako kritizuje, ale nebere si dotace, byť mu je nabízej. A od té doby ta Madeta už jaký bere.
Jinak by nemohla fungovat. Zkusme popsat, jak bude vypadat ta nová vláda a zda teda dané i z toho, co ty si nabral v rozhovoru s Andrejem Babišem, zda si myslíte, že ta vláda bude takto stabilní a dovládne do příští 4 roky? A nebo s vlastně tím, jak nastává eroze, co jsem řekl v neděli v ráno v České televizi, ona probíhá, eroze uvnitř spolu, že se mu otevřou i jiné možnosti. Andrej Babiš je králem té hry, má 80 poslanců. Jestli se rozpadne koalice Spolu a její symbol, který osobně nevyhrotil vztahem s Andrejem Babišem, Petr Fiala odejde, tak se tady budou rýsovat i jiné možnosti jako koaliční spolupráce. Dane, vylučuješ to nebo bereš to jako potenciální možnost, že SPD motoristy není jediná možnost?
A ty se bavíš o středně dobých až dlouhodobých.
Ano, si dovedu představit, za 2 roky může být úplně jiná koalice.
Tak to je možný, tam já myslím, že důležité je, že teď se tady na ty scénáře nehraje bezprostředně. Což je to jediné, co my jako můžeme nějak posuzovat, jako když jedeš po dálnici a vidíš na 50 metrů a nevíš, co bude za 10 kilometrů. Jo. A tam je zajímavé to, jak kolem voleb v pražských, a těsně po volbách, v pražských kuloárech hrozně frčela varianta, že to Babiš vlastně jako nebude dávat s těma motoristama se SPD, ale že dá určitě sano.
Se Stanem.
Pardon, já říkám.
Ale si pozorně poslouchám. No,
myslím Stan, nebo dokonce Lidovce. A je zajímavé, jak během 2 dní, co se začalo opravdu vyjednávat, tak tady ty chýry úplně odumřely.
A navíc, proč tady ta chýra odumřela, má jedno vysvětlení, které vyplývá z vole. Stan, říká se tak, ti lidé spojení s dozimetroví jako, poslanci vymizeli a nahradili je z poloviny, řekněme, progresivisticky založení jako lidé, kde je to nejvíc samozřejmě vidět u Pirátů, že, kde je 15 žen na 3 muže, teda teď se změnil ten poměr do 14 na 4. Takže ta koalice s tím Stanem...
To je jak nějaká střední škola ekonomická, kde vždycky byla převaha studentek nad studentom.
Tak kroužku, že oni poslechli, oni poslouchají své politiky, že oni vyzvali, aby to udělali a oni to udělali.
A co z toho plyne pro politiku?
Pro politiku v případě Stanu, že tím zamíchali ty voliči víc preferenčními hlasy, než třeba, já nevím, u ANO, tak Stan je jiný, než byl před těmi volbami, složením poslaneckého klubu.
O tom já nic nevím.
No, protože jsou tam, nedostal se, není tam třeba ten naposledný Exner a řada dalších poslanců, kteří byli v minulé sněmovně a tím pádem to nebude možné postavit.
Což ale znamená, že pro všechny ostatní hráče, dokonce asi i pro vedení Stanu, je teď Stan, jeho poslanecký klub velká neznámá. Že?
To je přesně
tak. Za ty 2 roky třeba, nebo já nevím, jak dlouho ty dáváš garantovanou životnost Dezo projektu takzvanému Babišovu. Tak za tu dobu se to jistě ten Stan vybarví a...
To spíš se můžou vybarvit třeba Lidovci, že?
Já myslím, že asi ne. Hele, ty máš 16 poslanců, ty budou teď jako spokojení, jako z jejich strany není nic, co by mělo vnášet neklid do... Jako, no, jasně.
Když se budou muset začít starat sami o sebe.
Protože Lidovci jsou regionální strana východní Moravy.
Ale oni svou disciplínou ukázali, že jsou schopni se prostě do té sněmovny jako vydrápat, jako ty fakt teďko.
No, ale díky spolu, ale když nebude spolu, tak to budou muset nějak dokázat sami, že?
Ale já bych se soustředil na to, pardon. Bavme se o soudržnosti toho bloku, který vzniká. No,
tak, teď jsem četl.
Tak to řekni.
Promiňte, jenom komentář Jana Macháčka, který jaksi upozorňuje na zásadní rozpor mezi ekonomickou politikou, ano, která je jako proaktivní, to znamená prostě
rozhazovačná.
Rozhazovačná, i když jako v jakési umíry. Ale je to na to politická teorie, že musíš nakopnout ekonomiku, jo, prostě musíš dobrý je investovat a potom předpokládá, že se to prostě ujme. No a motoristi, která je prý striktně konzervativně neoliberalistická, to znamená hlavně to škrtit co nejvíc. Hlavně
motoristi uvést, ještě neví, co jsou.
Jo, ale prostě je tam ten vklad Václava Klause, jo, prostě toho, jakože...
Já bych zase jedný posádky, kde Filip Turek jo. Pije pivo s Václavem Klausem, jako no, indikoval, jako, že to je jako Klausovo strana, nebo
já Klaus, myslím, že
Klaus tady naopak byl jako rozlučený, podle mě ty motoristé spíš neposlouchali.
To, ale na tom není špatnýho, jako, že by to měla být Klausova strana. To já si myslím, že prostě to je silná idea, jako tedy klausismus, jaksi v té ekonomické podobě, si člověk dovede před, co to jako by má být. Jiná věc je, jestli má taková praxe a tak dále. Ale zkrátka, že se prostě má dotace, nula dotací, škrtit to, vyrovnaný rozpočty, co nejmenší dluh. Jo? A že tohle prostě nebude hrát dohromady. To je tedy, abych interpretoval.
Takže nehraje to dohromady ani s, promiň, ještě jenom s tou kampaní SPD, jejich jarmarky, kde se prodávalo jako pivo asi za 13 korun, levné jídlo, zásahy, ano. Byly to státní ano. Zásahy USP, do, vlastně do ekonomiky.
Chápe, že prostě to, že tam nebude žádný intelektuální vklad od SPD, se nedá očekávat.
Ale zároveň ještě důležitá věc, SPD je nejslabší ve své historii. No. Oni získali míň než před 4 lety a navíc jejich poslanců je jenom 10, těch 5 je z jiných politických stran, takže jako...
SPD ekonomicky není zdaleka tak levicová její poslanecký klub, než by jsme si asi bývali mysleli, nebo než by jsme si mysleli, když si podíváme na tvář Jaroslava Foldyny.
No v kulturních věcech.
No jako... počkej, ale v SPD ekonomický, nebo program SPD, ekonomické kapitoly psal v zásadě Miroslav Ševčík, o kterém si můžete myslet, jako co chcete, že je nějaký jako zdivočelej. Ale je to ekonomický liberál podobného typu jako asi motoristi.
Ano.
No, ale to asi je pravda, no.
Ale
to
elektorát to... SPD není liberální.
No není, ten není, prostě, ano.
To je,
počkej, ale to jsou liberálové v tom smyslu, jak to bylo v 90. letech. Nemůžeš říkat o Miroslavu Ševčíkovi, že to může říkat, že je liberál.
Ekonomický liberál, ale hodnotově ne.
On vedl liberální institut už v 90.
Ale
letech.
Rozpolu... Ale je to jiný liberalismus, než o kterém se může
já ti myslím, elektorát SPD jsou chudí, naštvaný lidi v pohraničí. Tej mají pocit, že prostě se za ně stát vykašlala. A tak, no.
Michal, já jenom doplním dvě věci. Mě jsem, že pobavila, teď jsme mluvili tomu Komorovi, jeho v úzovkách vyjednávací strategie, kdy řekli, že chtějí možná jednoho, možná dva, možná tři ministry, takže bych řekl, že oni řekli, že jeden by nám stačil, ale možná bychom chtěli víc, tak chci být Andrejem Babišem, řekl tak, že teda jeden, když by vám stačil, to nebylo úplně asi diplomatické, ale jenom k těm motoristům, že jsme tady zmiňovali toho Václava Klause, já vlastně mám pocit, a teď můžu mluvit za to, co vidím v těch datech, jo? Nechci komentovat tu politickou rovinu a co ta strana bude dělat politicky, ale jako ve chvíli, kdy prostě oni stojí na těch mladých klucích, tak po minutě já myslím, že ten Václav Klaus tomu 25-letému nebo 30-letému klukovi je fakt jako konečně ani nežil, když Václav Klaus prostě vládl. Oni nemají na co vzpomínat jako nostalgicky a říkat si, já tady chci znovu ty 90. Možná jim to rodiče říkají doma, no možná tento příběh se děje, ale fakt je to pro mě záhadou a podle mě to jako ještě vyžaduje velký jako zkoumání, co mají společného voliči motoristů, kteří prostě jsou úplně z různých částí jako spektra.
Jak jste to řekl?
A vlastně i jako, když se na to podíváte geograficky, tak tam nebyl rozdíl příliš velký mezi periferiemi a velkými městy. Jako minimální téměř. Takže ty lidi...
Nedá se říct, že by to byla strana venkova nebo pohraničí.
Nedá. A vlastně je to, Češi mají rádi něco nového vždycky. Takže část toho je prostě, máme tady zase něco nového. Jo, zkusíme zase něco nového, zase možná budeme zklamaní, možná nebudeme. Uvidíme, samozřejmě tomu, komu se to podařilo extrémně, jako to něco nového naplnit až úplně do neuvěřitelných výšin je hnutí ANO. To samozřejmě jako byla dlouhodobá propracovaná práce. Ale jenom jako si myslím, že prostě to, že by nostalgicky s voličem vzpomínal Václav Klause.
No, můžete jenom zeptat, zase jenom jako mechanicky říkat, tady ten se narodil, takže si to nemůže pamatovat, taky nás daleko nedovede, jako třeba mezi jistým typem mládeže existuje kult Václava Havla a taky ho nezažil,
no,
že jo. Tak
vůbec ho neznají taky.
Tak Václav Klaus taky může jako spoustě mladých lidí svýma jako jasně formulovanýma názorama imponovat.
To si myslím, že
takhle... A Michale, ten jenom vliv, že, promiň, vliv sociálních sítí, ale posunu to ještě dál, protože motoristé podle mě jako zaujali zajímavou pozici v médiích, řekněme alternativních médiích, ne teďko ve smyslu, že vysílají nesmysly, ale jsou převážně na sociálních sítích nebo na YouTube. Viděli jsme motoristy často, vlastně začal podcast ve Vox TV, jestli to říkám správně, Petr Macinka je často u Xavera, vlastně oni jako sami vysílají poměrně jako širokému publiku. Mohlo i tohle hrát nějakou roli?
100% a myslím, že úplně zásadní, když jsme dělali někdy v létě právě nějaké překřížení v datech voliči, koho nejvíc využívají to sociální sítě aktivně, tak to byly právě voliči motoristů. Takže tam si myslím, že oni přišli přesně na to, na co přišel Donald Trump, jako na co přišli další politici po celém světě. Ideální je prostě být si sám vlastním influencerem na nějaké, nechci říct ve vlastní sociální síti, ono nejde asi mít vlastní sociální síť, ale moderovat si nějaký vlastní pořad a pak jako z povinnosti tak půjdete do těch pár mainstreamových médií udělat pár rozhovorů, které zároveň jako určitá část společnosti stále vyžaduje, protože dneska hrozně jako si říkám, jak suší na těch sítích a tak, ale jako stále lidé nad 60 let mají jako hlavní konzumační kanál televizi. Stále, takže jako bych to pořád nepodceňoval. Tak, ale tohle si myslím, že za ně úplně zásadně ukázalo se to v eurovolbách, jestli ještě silněji než teď. A teď taky, no, jako v těch datech to vidíme, že častěji konzumují politiku nebo politické věci z těch sociálních sítí.
Okay. V případě teda motoristů bych řekl, že je to subjekt, který se teda bude teprve definovat, a to on je poměrně mladý. Do europarlamentu se dostali díky Filipu Turkovi jako nějaký symbol pro ty mladé kluky. A teprve teď se ta strana bude, nebo to hnutí, to uskupení se bude nějak samo vnitřně definovat.
Já nevím, tak jako mají propracovanější program než většina, šli do voleb s konkrétnějším programem než většina stran, šli...
S výjimkou ano.
V nějakém ohledu jsou definovaní skoro nejlíp, jo, teď v tom parlamentu.
Nebo dopadnou jako VVV, nebo jak se to jmenuje?
VV.
Zvěřejno.
Jo. No ne, rozumím, to byla taky prostě, kde to vypadalo, že to jsou dynamická parta lidí, kteří...
Ale ty neměli program.
Jo, ale svýho času chvíli, dobře, program, souhlasím, ale může to, ale no a stejně dej mi konec, jo.
Já tam vidím jeden velký rozdíl, pardon.
No.
Pardon,
ne, řekni.
Jeden velký rozdíl, VV byla velmi protestní, ten její nástup byl velmi protestní, my chceme ty dinosaury ven, což naopak jako motoristé, jako pokud odkazují na
chceme dinosaury
Slava Klause a 90, tak jako chceme ten establishment zpátky, ale ne, to trošku zjednodušu. Ale oni neměli
nikdy. Ne, tady, chceme mít tady vystavenou bystu dinosaura.
No, ale oni nikdy neměli tu fakt jako protestní, čistě protestní notu. Mě, když jsem jezdil po Praze autem teď, tak jsem viděl x billboardů s různými tématy a přišlo mi, že ta kampaň je moc rozředěná, jako do tady energie, tady Green Deal, což jako je spojený, tady nevím, něco. A přišlo mi, že opravdu mají hodně témat. A což jedna kolegyně z marketingu říkala, že je to tím, že Otto Klempis prostě jako veršuje, jako, no. Že to je tím. Ale ve finále se jim to povedlo, no, ale jako nevidím tam to fakt jako silně protestní téma, díky kterému oni by se dostali do sněmovny a taky souhlasím, že je to víc, samozřejmě na těch osobnostech, ale možná víc jako programově založený.
Já tam ten protest teda vidím. Jo? Já jsem viděl jako vymezování se, a začalo to právě na YouTube s Richardem Chladem, vymezování se proti zákazu spalovacích motorů.
To se přiznám.
Jo, vlastně to není proti systému, jo? Nebo proti systému. Nebo
oni nám chtějí vzít jako spalovací motor a podívejte se tady nádherné jako Ferrari, které jako to nám chtějí vzít. Jo? Je to
programové téma.
No ale je to symbol, je to prostě, je to právě EU, tak jak se vyvinula, je prostě direktivní organizace, která napadá nějaké hodnoty takzvaně svobodného světa, jejím symbolem je pro spoustu materialisticky založených přirozeně lidí auto. No, jako
je, musíš být jenom materialisticky založený, třeba to auto potřebuješ k fungování.
No jasně, já to, neberte to jako to materialisticky.
Naproti, jako představ si, že jsou lidi na venkově, kteří jedou třeba autem na tvůj přednášku.
Auto symbol svobody. No jasně, ale já to vůbec bol svobody, já to materialismus nepoužívám jako nadávku, pak jsou idealisti, a kteří jsou ještě třeba nebezpečnější.
To není materialismus, to je svoboda.
Idealista se vzdá svého materiálního statku za ideál, jo, který prostě v dušních zámcích naseká mnohem víc škody, takže tohle já to vůbec, jsem se vás nechtěl dotknout, že jste materialisti, no jste, ale to je
dobrý. No tak Dan taky neřídí, ty neřídíš, řídíme my dva s Pavlem, já nevím, jak jste na tom vynechal.
Já jsem bydlím ve středních Čechách, ale jako dostanu se mnohem rychleji vlakem do práce, než autem by to trvalo hodinu a půl asi.
Čili vy jako cestujete nematerialisticky.
Cestuju vlakem, no.
Idealisticky,
jo, vlakem. Levicově.
Čeká nás zajímavá
doba. Vezím vlakem.
No. A rozdali se znovu karty, trochu, hodně se to zamíchalo. Zajímavý bude vidět, jak se budou vyvíjet Piráti. Jo, Ivan Bartoš se Zdeňkem Hřibem tu stranu nebudou mít pod kontrolou. Nebo budou složitě ji nějak formovat. Ten poslanecký klub ji tu stranu nějak definuje. Podobný problém bude ve stanu u starostů, kde minimálně půlka lidí jsou jiní, než na které byli zvyklí. Otázka bude, co se stane teda ze spolu, které z největší pravděpodobností, já vidím, jak
vyšumí,
skončí. A otevřou se nové manevrovací schopnosti, které teda pomůžou i Andreji Babišovi, aby udělal vládu, kdy nebude vydíraný těmi koaličními stranami. Což teda měl problém i Petr Fiala, protože on musel dělat neustále kompromisy, neustále ustupoval. A nakonec na to získávali všichni ostatní koaliční partneři, než jeho samotná strana, kterou teda musela opustit. Chce k tomu ještě někdo závěrem něco říct?
Ty jsi řekl moc hezky.
Ne, já jsem jenom fascinuje prostě 62 tisíc preferenčních hlasů pro Jana Lipavského, tak jsem si jako říkal, jestli to nesouvisí s tou aktivizací spolu, tou protiválečnou, nebo válečnou rétorikou.
No jistě, to dostal za tohle jako, Ukrajinu a za
Izrael. Jestli tohle nepomohlo, tak jestli by tam třeba, Michale, vidíte, ne, no, my jsme, to s tím souvisí.
On, Jan Lipavský, a my jsme to dlouho před volbama, i byl v Praze extrémně populární. Vidíme, jak je v Praze populární.
To mě překvapilo neuvěřitelně.
No, a můžeme si o tom myslet, co chceme, jako, ale je to prostě tak a ta cíla byla obrovská.
Umíte to vysvětlit?
Ne, tak to asi nejsou úplně jako odborník na jako profil osobností, ale tohle je samozřejmě, a mimochodem to ale ukazuje to, jak ten svět politicky jako těkavý, jo? Že vlastně za tu pravicovou stranu dáte vlastně, řekl bych, i když on se moc podle mě nevyjadřuje k nějakým kulturním tématům, ale dáte možná jako progresivního politika.
Piráta, no.
No, piráta. A vidíte ale, jaký má úspěch, jo? A proto si myslím, že potřeba taky jako přemýšlet nad tím, co vlastně dneska ti lidi chtějí, že už v těch dimenzích té klasické pravice a klasické levice nepřemýšlej. Ale on pro ně prostě stotožňuje nějaké hodnoty a ta zahraniční politika samozřejmě dneska je extrémně viditelná a nejvíce polarizující věc té společnosti.
Ti, kteří právě volili Spolu či ODS kvůli hodnotovým zahraničně politickým věcem, no tak logicky tam zaškrtli toho Lipavského, který to nyní reprezentuje.
Ale není to, pardon, není to jenom kvůli té závěrečné mobilizaci, on tady tu podporu jako v těch číslech jsme viděli dlouho už.
To je teda zajímavé v tom, že
to je fakt zajímavé, no.
Že i během té kampaně, když Jan Lipavský vyrážel v Praze do terénu, kolovala po sítích videa, kdy mu tam vůbec nikdo nepřišel, kdy se tam jako naháněl nějakýho chudáčovou
liče a běhal za ním,
Takže by si jako býval člověk myslel, že to žádný magnet není, ale je.
Falešný obraz sociální sítí. To tam ovládá pár extremistů z jedny, to vládají extremisti ze všech těch politických stran a vytváří to
tohle byly videa skutečných jako situací a událostí, ze kterých by si teda normálně vyvozoval, i kdyby si tam na tom místě v tu chvíli u toho výlezu z metra stál, že ten Lipavský vlastně nikoho nezajímá.
tak normální lidi jako na volební mítinky nechodí. To je moje teze.
To nebyl mítink, to je člověk, který stojí chvíru z metra.
No, tak co by
to viděl také. No.
A odlapává.
Já taky, ale právě proto mi to
odlapává
rozum státím. Já to jako nechápu.
Nechám si Janu rád vysvětlit. Evidentně něčemu, teda mnohým věcem nerozumím.
Tak jako nevíte, prostě počkej, nemůžete soudit něco z toho, nějakého jednoho, dvou klipů na sociálních
sítích. No jasně.
To je vždycky, to je prostě, to už by se člověk měl naučit, že prostě, že sociální sítě zkreslují tvůj obraz světa, nikoli vyostřují ho. A takže to chci říct, jo. Proč to vlastně, proč teda chodí ty lidi jako k tomu výlezu metra, co si od toho slibou, je jiná otázka, jo.
Kdo jdu do práce,
já se chtějí domů. No,
myslím tím,
politiky, nikoliv přeskující MHD.
To je nejlepší závěr naší porady Echa, na které seděli Pavel Štrunc, který budu mít v neděli v Echo Prime Time. Filipa Turka.
Ne, Karla Havlíčka Stopro.
Karla Havlíčka
A zbytek jednáme. Ty mi dostáváš strašně pod tlak. Jako.
No samozřejmě.
Turka nemám potvrzený, jo, takže Karel Havlíček 100%.
Ještě jsi sliboval pana Kubu.
No tak.
A pana
evidentně člověk slibem nezarmoutí.
No. Jak, co jste mi řekli, to já říkám.
Trošku úplně dřív do práce, nenechám.
Jiří Peňáz,
dramaturgy.
Daniel Kaiser. A náš hlavní host Michal Kormaňák z agentury Ipsos. Děkujeme. Děkujeme a těšíme se na příští týden.